Norsk Filmforbund har vedtatt en resolusjon som krever at Norge kutter utslippene I tråd med Parisavtalen. Det faller ikke I god smak hos alle. Forbundet kuppet av klimaaktivister, mener filmregissør Nils Nesse, som nå har trukket seg fra Filmforbundet I protest. Det riktig av Filmforbundet å ta stilling I oljepolitiske spørsmål? Igjen har klimaaktivister gått til angrep på kunst I klimakampens ånd. Denne gangen det to aktivister fra organisasjonen Just Stop Oil som knuste glasset til verdenskjente Rockaby Venus av Diego Velázquez. Det greit å ødelegge kunst I klimakampen? Tidligere statsråd Ola Borten Moe refser politiske journalister. Ganske mange journalister langt mer offentlige fjes og figurer enn mange som sitter på Stortinget. Men I pressen må man være redaktør for å være en offentlig person, sier han. Bør det være samme spilleregler for politiske journalister som politikere selv? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake I femte sesong og syvende episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg I studio har vi Susanne Louise Kaluza, og Kaluza har siden våren 2019 vært daglig leder for Litteraturhuset I Oslo. Men før det har hun gjort veldig mye. For å nevne noe så har hun skrevet 5 bøker, og hun har nesten blitt influencer med 10 000 følgere på Instagram, og dessuten har hun laget sin egen matboks. Kaluza har hatt en rekke jobber innen mediebransjen, hun har vært tidligere rådgiver I PR-byrået Trigger, redaktør for nettstedet Kvinneguiden og nettavisen foreldre.no, og som journalist I Dagbladet. I 2019 ble hun også valgt inn som vara for Arbeiderpartiet I Oslo bystyre. Hun har tidligere startet flere vellykkede kampanjer for likestilling I lokalpolitikken, og mer sunn fornuft blant influensere og mot hatytringer. Hun har også blitt nominert og kåret til en rekke priser, blant annet en av Norges fremste ledertalenter av E24, og ikke minst årets kvinnelige medieledertalent I 2015 av medienettverket og kåret til årets navn I 2014 av tidsskriftet Fett. Bare for å nevne noe altså. Hun har også vært fast spaltist I Morgenbladet. Velkommen så mye til deg, Kaluza.
Hjertelig takk.
For en CV, hvilken pris det du mest stolt av egentlig?
Jeg veldig stolt av en jeg fikk av redaktørforeningen, som jeg tipper kanskje du også har fått en pris av før, men årets meningsbærende redaktør. Det synes jeg var staselig.
Og du har altså vært redaktør I ulike mediebedrifter. Hvor var du da?
Det tror jeg var når jeg jobbet I Egmont og hadde holdt på litt med abortlov og litt stemmerettskampanjer, hadde jeg sagt, knyttet til å krysse mer mangfold inn I politikken, ja. Og så videre.
Og apropos så ble du jo da nominert til årets, nei, du ble kåret til årets kvinnelige medieledertalent av medienettverket I 2015, og siden I fjor så har man diskutert om man egentlig trenger en sånn pris. Mm. Jeg sitter jo I styret I Oslo Redaktørforening, og der sitter vi og teller hver gang vi får nye inn- og utmeldinger. Kvinner tar virkelig inn på noe. Mm. Nå det altså 40-60. Mm. Trenger vi en sånn pris?
Jeg ser poenget med å ha hatt sånne priser. I en tid hvor ting har vært veldig mansdominert, så har det nok vært nødvendig å ha sånne priser for å løfte det kjønnet som har vært grovt underrepresentert. Men I dag så jeg ikke sikker på om vi vinner så fryktelig mye med å ha kvinnelig medielederpris eller kvinnelig spillemannspris.
Nei, for den prisen kom jo også med en pris, holdt jeg på å si, altså årets kvinnelige, altså, det trekker jo kanskje litt ned også, burde man ikke bare blande til snart?
Jeg tenker som spillemann da, at vi kan ha årets spillemann, og at det mer enn nok av flinke folk som kan nå opp I de kategoriene, men altså, jeg ser poenget med å ha det, men jeg tenker at det kanskje vi nærmer oss et sted hvor de har utspilt sin rolle.
Og hva med matboksene? Har de spilt sin rolle?
Du, jeg var akkurat nede på Nordli I sted og har levert nye farveprøver for skolestart neste år, så de selger godt, og jeg tror de nesten 10 år gamle. De har solgt 300 000. Det sånn narspill-ting,
egentlig. Men hvorfor ville du lage en matboks?
Du, jeg hadde gitt ut en bok som handlet om matpakker, og da måtte jeg kjøpe liksom alle, for at ikke det bare skulle være bilder av de matboksene jeg tilfeldigvis eide I boka, så kjøpte jeg alle matbokser som fantes på det europeiske markedet. For å ha variasjon I bildene, og da så at det var ikke en matboks som var perfekt. Noen hadde noe bra med seg, andre noe annet. Og da fikk jeg laget min egen matboks, som
inkorporerer...
Nei, for at, ikke sant, noen matbokser var... Nå går vi veldig langt ned I sånn matboksteknikk
her. Det kulturpodcast.
men noen matbokser var på den tiden, var samleggbare, men de hadde bare ett rom. Noen matbokser hadde flere rom, men det var ofte liksom japanske bento-matbokser, som var tilpasset at folk spiser liksom ris og tang og sånn. Mens nordmenn flest spiser liksom brødskiver og yoghurt og en clementin, kanskje. Så da målte jeg opp størrelsen på de liksom vanligste matpakkevarene I Norge. Da. Polarbrød, formkneip, yoghurtbeger fra Tine. Og så spesiallagde jeg en matboks som både var sammenleggbar, men som var tilpasset til det norske folk spiser. Og så ville jeg at den skulle være rimelig. Så den I silikon og sammenleggbar, og går I oppvaskmaskinen og sånn. Så den har slett solgt, tikkende godt og solgt I veldig mange år, og litt sånn lol ting folk blir sånn drita, sier de til meg på narspill når klokken to på natt, og så sånn, Carluzza, du ser navnet ditt hver morgen når jeg smører matpakka. Ja, det kommer gjerne litt sent på kvelden.
Ja, nå fikk du veldig mye reklam for den matboksen din, men altså, det jo liksom, ikke at jeg var der, altså, men det kan hende jeg var der likevel og så at du var nominert til en pris under Kronprinsens konferanse. Og der synes jeg programleder, konferansier Else Kåss Furuseth var veldig morsom, men liksom disset også sa at ja, her det 700 elevrådsrepresentanter samlet på ett sted.
Veldig grusomt, godt oppsummert.
Grusom gjeng for øvrig, men blant dem igjen så ble du nominert til årets nettverksbygger eller noe sånt, sammen med altså, din sånn der elite kvinnetrio. Fortell litt om det. Hva det dere konspirerer om på disse narspillene rundt matboksen?
Narspillene, hvor vi sitter med Carluzza og matboksen og konspirerer, så sitter vi og pønsker på hvordan vi skal gjøre Norge til et matriarkat, hvor bare kvinner har makten, og alle kansellert I øst og vest.
Oi, ja.
Nei, du, det var jo en lol, det var jo en liksom, tullenominasjon. Dessverre tappte til Håkon Magnus, så det var surt tap, det der. Og med venninne mine så snakker jeg vel stort sett bare om noen har swipet noen kjekke menn på Tinder siden sist, Nemlig. Og den slags.
Og med det skal vi gå over til din venstre side, hvor vi finner ingen ringere enn lederen av Unge Høyre, Ola Svenneby. Svenneby ble valgt til leder av Unge Høyre I 2020, etter å ha sittet som nestleder siden 2018. Han kommer fra Hedmark. I 2021 ble han valgt inn som vararepresentant på Stortinget for Hedmark valgdistrikt. Svenneby begynte på rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Der studerte han I et par år, og byttet over til samfunnsøkonomi ved samme universitet. Tross sin unge alder, som han sier, har han klart å skape flere debatter, og om han har. I sommer skapte det blest da han gikk ut og sa at man burde innføre innvandringsstopp etter brakvalget, eller under skolevalget, så sa han også at generasjon Thunberg død. Nylig vitset han ikke minst med Israel-Hamas-krigen på nytt, og dette ble da tatt opp I Kringkastingsrådet. Velkommen så mye til deg, Ola Svenneby.
Takk.
Fremdeles ikke kansellert, altså.
Det noe som... Vet du hva? Jeg synes, for helt ærlig, det mye dritt, liksom, men av de kjipe debattene jeg har stått I, positivt overrasket over norsk samfunnsdebatt. Det må jeg faktisk si. Så jeg har I hvert fall mulig å ha slått et billig unna, men jeg synes egentlig det har gått overraskende greit.
Ja, fordi du har jo helt sikkert fulgt med en god stund. Merker du en endring I samfunnsdebatten og klima?
Nei, det eneste jeg merker at når folk gjør seg opp en mening om deg, så forandrer mottakelsen av hva du sier basert på det. Ja. Det kanskje den store forskjellen, at det var nærmest noen som etter innvandringsrunden I sommer hadde liksom og jeg som trodde du var liberal og hyggelig, og så det jo ikke det likevel, liksom. Og alt som sies etter det, ses liksom I det lyset, da. Så det kanskje det eneste jeg merket privat, hvertfall.
Hva det mest krevende du har stått I, da?
Det mest krevende har nok vært Altså, det ikke innvandringsutspillet, det ofte det folk antar at det vært. Det opplevde jeg egentlig at fikk mye bredere støtte enn jeg tror kanskje en del klar over. Det var nok kanskje Greta Thunberg I tatt det som var mest krevende litt fordi at det var Altså det var ikke sånn jeg ønsket å fremstå på en måte. Og det var helt absurd hvor mye meldinger og mails unge hører fikk. Mm. Ikke liksom for folk i 20-årene, men gjerne den der, de som var natur og ungdom på 90-tallet liksom, som sånn 40-50-årene. De var rasende forbanna og gå så uttrykk for det.
Ja, var dette et bevis på at Greta Thunberg-generasjonen egentlig ikke var død?
Den har vært så blitt eldre, tror jeg vi kan si. Mm.
Det veldig gjenkjennelig det du sier der, for at folk tror ofte at det de 10 gangene hvor det har blitt en drapsrute eller noe som det røffeste, men man står stort sett ofte ganske greit til å bli mislikt av de folka som du helt innenforsatt med at du misliker deg. Men de gangene, det kan sikkert du mene om også, Dami, men hvor man blir portrettert som noe i offentligheten som ofte det motsatte av de verdiene du selv tenker at du har, det gjør ekstremt mye mer vondt og sitter i mye lenger enn...
Ja, altså jeg pleier å si det at ja da, jeg får liksom rasistiske kommentarer og trusler og sånn hele tiden, men har det blitt tatt i faktafeil, eller? Ja. Har du måttet beklage før, eller? Ja. Den gjør så vondt.
Og så er det ofte når man får, liksom, når man får veldig mye kritikk eller mye oppmerksomhet på en gang, så blir man også veldig sånn pinlig opptatt av detaljer, liksom, som ingen andre bryr seg om. Ja. Så man blir veldig sånn oppslukt av å portretteres mest mulig rettferdig. Du blir nok litt selvrettferdig også, men det tror jeg man må lære seg å leve med. Hvis ikke, så framstår man fort litt suttret i offentligheten, tror jeg.
Du tok vel gjenvalg som omgjøreleder. Ja. Hva har du tenkt å gjøre etterpå? Hva det dere ungdomspolitikere gjør da?
Det jo stort sett det Ludvig Holberg beskrev som halvstuderte røvere hele gjengen, så det varierer nok litt. Det jo noen som går ut og gjør helt andre ting, fullfører studiene sine. Men så det jo mange som bruker det som en plattform til å være i liksom, skikte, politikk, for så vidt også kultur, PR i den Oslo-bobla, liksom.
Mye samfunnskontakter og kommunikasjonssjefer.
Ja, absolutt. Det er det. Så det er nok, blir nok mer og mer vanlig. Dessverre, da, kan man kanskje si.
Hva drømmejobben din, da?
Drømmejobben min? Ja. Og jeg vet ikke, jeg tror det har vært dritfett å være forfatter, på en måte. Fordi at man kunne gått inn i, altså, lønnsom forfatter, da, riktig nok. Ja. At man kunne gå inn i sitt eget hode og formidle et eller annet, samtidig som man kan leve av det, og gi litt faen i liksom, forventninger om hvor man skal møte opp, hvor man skal være.
Du må, du må velge to av tre.
Ja, det, men, ikke sant? Det er nettopp det som er problemet, men det er kanskje drømmejobben, da, hvis jeg kunne fått alle de tre tingene.
Ja. Hva hadde du skrevet om da?
Og jeg aner ikke. Jeg vet ikke. Hadde jeg visst det, så hadde jeg antageligvis prøvd, tror jeg.
Mm. Du er hjertelig velkommen til Skriveloftet på Litteraturhuset.
Takk, takk. Litt
jeg skal spørre. Penske på dette.
Mm. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Norsk Filmforbund har vedtatt en resolusjon som krever at Norge kutter utslippene i tråd med Parisavtalen. Det faller ikke i god smak hos alle. Forbundet kuppet av klimaaktivister, hevder regissør Nils Nesse. Nå har han trukket seg fra Filmforbundet i protest. Det riktig av Filmforbundet å ta stilling i oljepolitiske spørsmål, Susanne Kalutza?
Ja.
Det riktig av Filmforbundet å ta stilling i oljepolitiske spørsmål, Svenneby?
Ja, tror jeg sier.
Ok, vi starter hos deg. Hvordan våger du?
Nei, altså, jeg kunne fort ha svart ja, altså. Jeg skjønner på en måte bekymringen til han medlemmer som nå har meldt seg ut. Jeg tenker det handler også litt om hvorvidt man ser på som en fagforening eller ikke, da. Fordi en... I en fagforening så er det faktisk ganske vanlig at de tar politiske ståsteder. Det har på en måte vært en viktig rolle fagforeningen har tatt opp igjennom. Jeg skjønner at han bekymret for at for liksom fri kunsten. Samtidig så kan man vekte det opp mot liksom organisasjonsdemokratiet. Og her har jo folk stemt. Og så er den avstemningen virker jo litt sånn rart rigget da, i at det var to alternativer som var, eller i hvert fall det vil nok jeg fort ha reagert på. Altså.
Det kan vi gå inn på etterpå.
Det var to alternativer som var pro-olje, ja. Og så var det en som var på en måte, eller som var pro å si nei til olje, en som var på en måte å fortsette som
den
før.
Det var til og med pro den siste, egentlig.
Ja, exakt. Ja. Sånn at ofte det man vanligvis gjør er å stemme først skal vi det helt tatt mene noe om dette, ja eller nei? Mm. Og så kunne man stemt over forskjellige. Og da hadde det nok blitt et flertall, og hvis det et flertall for noe, så tenker jeg som tidligere også organisasjonsmenneske, sånn det. Og hvis man har et, hvis man da ikke enig med det flertallet mener i et demokrati, så kan man melde seg ut og starte sin egen forening, og sånn det ofte blitt startet. Sånn jo FRP blitt til, hadde jeg sagt. Også at folk skyter ut og lager nye organisasjoner, fordi de uenige i de ståstedene som tatt. Så Under tvil ja her.
Ja, Svenneby, du sier også under tvil ja, eller I alle fall sier du ja. Og det sånn at folk altså skal velge seg en politisk sak samtidig som de velger seg et forbund?
Nei, altså grunnen til at jeg svarer ja at jeg mener at hvis spørsmålet burde et forbund alla dette ha muligheten til å veta noe om målepolitikk, så mener jeg at svaret på det ja. Men hvis du stiller meg spørsmål om jeg mener om at det et klokt vedtak, så jeg svarer på det nei.
Nei, og hvorfor det ikke det?
Det litt forskjellige årsaker egentlig. Det første handler om at egentlig hvordan man forvalter det vedtaket. Da. Jeg tror det ganske avgjørende at det ikke oppfattes som en sekt hvor du må være enig I alle de politiske vedtakene som gjøres for at du skal kunne være medlem der, for eksempel. Det bud 1. Og nummer 2 tror jeg handler litt om den liksom, kunstneriske friheten. Jeg synes I deler av kunstlivet eller kulturlivet så det en slags blindhet for at det å bestemme seg for å se verden fra en vinkel, hvis formålet ditt godt, for eksempel ønske om klimapolitikk, så blir man blind for å kunne ha andre perspektiver.
Kjenner du deg igjen I det I kulturlivet?
Jeg tenker at det åpenbart paradigmer I norsk samfunnsliv som vanskelig å opponere mot, og jeg tenker at det nettopp der kunsten har en ekstrem viktig rolle. Det sånn vi pusher samfunnet fremover, det ved at forfattere og filmregissører og andre...
Ja, men skal ikke de opponere litt mot paradigmene?
Ja, det det som poenget mitt. Ved at forfattere og filmfolk og andre tar... mindretallets synspunkter, løfter andre stemmer. Det sånn vi får liksom, pushet samfunnet fremover. Da. Og jeg tenker at du må kunne være med I Filmforbundet og likevel tenke at det legitimt å for eksempel følge en oljearbeider på jobb over et år og lage en film om det, uten å føle at liksom, din egen forening mot det. Så ikke sant? Jeg også balanserer her mellom, liksom, selvsagt skal en fagforening I et demokrati kunne stemme over hva de vil og ta ståsted. Samtidig så det utrolig viktig at vi beholder den kunstneriske frienten. Da.
Enig.
Så kan man si at men, klimasaken så på en måte altomgripende
ødeleggende for civilisasjonen. Ja, det det man sier da, at det en sånn veldig universell sak, men den så universell?
Altså, klimasaken universell, men jeg tror man lurer seg selv hvis man tror at løsningene på klimaproblemet en gitt formel som av en eller annen grunn politikere velger ikke forholde seg til. Mm. I så fall så mener jeg kanskje det sier noe, for så vidt egentlig litt om menneskesynet til de som uenige med deg, hvis en forutsetning at for at de uenige med deg bare at de har ikke forstått sitt eget beste på en måte. Og det andre at det tar ikke innover seg kompleksiteten I hva god klimapolitikk faktisk da. Og så synes jeg kanskje at dette problemet, jeg synes det bra, jeg helt enig, bra at kunstnere velger å ta liksom, kontroversielle standpunkt, at de utfordrer den bestående, at de utfordrer liksom, paradigmene, men jeg synes også at de da skal være litt berett på bare kostnaden av det. For å dra en liten parallell, for eksempel, det var jo flere musikere som tok ord for boykott av jazzfestivalen I Kongsberg, fordi at de tjener penger på, eller hadde våpenfabrikken som sponsor. Antageligvis da, den våpenfabrikken som betaler da overskudd til norske staten, som igjen betaler lønningene til mange av de musikerne som nekter å møte opp. Så at jeg synes det noe rart I å være kunstner på et oljedopet statsbudsjett, ja. Og vet å være imot det. Liksom, da, jeg mener at det for egen moral, hvertfall hvis du skal være moraliserende I tillegg da, nettopp med at du skal argumentere at dette så alt overgripende, så burde du ha konsekvensen av det også.
Susanne Kalutza, man har jo hatt mange kampanjer I kulturlivet om at man skal slutte å oljestøtte kulturlivet og så videre. Man skal også ikke få penger, våpenpenger, men altså, kulturrådet jo nettopp det, oljepenger og våpenpenger og så videre. Det et paradoks her, eller vi, altså, man, tror du kunstnere har sett det?
Jeg tenker at I det minste så meler man jo ikke sin egen kake da, når man argumenterer for å avslutte letingen etter olje og gass og følge opp Parisavtalen og dermed ha mindre oljeinntekter til Norge som fører til mindre penger vi kan dele til kunstnerne. Så det på en måte det motsatte av å prøve å styrke og vokse pengene til sin egen bransje.
Altså, vi hadde altså tre alternativer å velge blant revy, sier jeg, disse filmforbundemedlemmene, og de kunne altså velge to negative, eller altså positive alternativer til at de skulle vedta en resolusjon. Og det nøytrale forslaget, alternativ 3, som fikk 193 av 687 stemmer, det lød som følger. Norsk Filmforbund skal fortsette sitt engasjement for bærekraft og redusert klimaavtrykk I TV- og filmbransjen, men ikke vedta en resolusjon mot oljeleting. Og det klart at klimasaken har et universellt aspekt selvfølgelig, og Parisavtalen kanskje også noe vi har forpliktet til oss og så videre. Men,
altså, ikke kanskje forpliktet til, ja, vi har forpliktet til Parisavtalen.
Også, men så det likevel sånn at kunstnere må jo få lov til å opponere mot det. Det sånn at alle filmskapere skal liksom være klimaaktivister? Kan det ikke til og med være det motsatte?
Klart det kan være det motsatte. Ja. Klart det kan være det motsatte.
Må man starte et eget filmforbund da? For å...
Nei, men det som jeg synes litt rart jo at dette har jo antageligvis mye med mitt standpunkt hvor jeg ser politikken fra, som jeg fra antageligvis mer konservativ vinkel enn mange andre, egentlig. Men at man liksom fremstiller det som modig av en del kultur, enten det forbund eller næring eller hva som helst, og ta standpunktet at vi skal slutte etter oljeleting. Jeg tror ikke jeg kan vete om noe så konsensuspreget i de sirklene som å vedta det. Mm-hmm. Det jo egentlig bare å liksom gå med flokken det av sine egne. Så jeg er i hvert fall uenig med de som liksom mener at det på en måte er å utfordre et slags det bestående kulturlivet. Det er det jo overhovedet ikke. Og så kan man argumentere med at jo, men de bidrar i hvert fall til å utfordre samfunnet generelt, at kunsten, at man da tar kunstens rolle i samfunnet på alvor. Men jeg synes jo, og igjen, dette antageligvis henger antagelig sammen med mitt verdenssyn, men synes jo egentlig at i den grad du ser paradigmeskifter i liksom samfunnslivet i stort, ja, der du kanskje kan se tegn til ideologiske skifter eller tilnærmingen til kunst- og kulturlivet, så skjer jo de uavhengig av kunstnere. Det er egentlig mye større grad et slags grasrotopprør, for eksempel arkitekturopprøret, ja, er det beste eksempel på det. Og der står kunstnerorganisasjonen litt på utsiden, og det kan jo tenkes da at det henger litt sammen med en slags, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, renhetstanke, eller liksom at man samler troppene nærmest da.
Synes du vi gode nok til å ivareta meningsmangfoldet i kulturlivet, Susanne Kalitsa?
Det veldig viktig å ikke overdrive på en måte problemstillinger. Og i Norge så mener jeg at vi har ganske god ytringsfrihet. Jeg tenker at man kan stort sett si det man vil, uten at, eller man kan si det man vil uten at staten kommer inn og fratar deg penger, for eksempel, fordi at du har ytret det ene eller det andre.
Men likevel så synes 52% av de unge at de bare dropper det, de gjør å si hva de mener og frykt for. Kanskje å ikke oppleves politisk korrekt nok, sånn som når alle filmforbundet og foreningene vedtar meninger.
Jeg kan kjenne meg inn i det, at jeg synes personlig at det har blitt mer ubehagelig. Jeg har stått i samfunnsdebatten slightly lenger enn deg, liksom. Mm. Og jeg synes det har blitt hardere, hvis jeg for eksempel skal mene noe nå, og Dagsnytt 18 ringer og spør, så må jeg tenke, ja, men har jeg 14 dager etterpå til å stå i det hatet, og bli pepperet ned, og bli tagget i ting på Facebook, og få meldinger på Messenger, av folk som synes jeg burde voldta seg, eller synes jeg er stygg, eller som synes jeg er helt jævlig, eller som mener at Anders Behring Breivik burde gått etter meg også, ikke sant? Orker jeg det? Og da er svaret oftere og oftere er nei, det orker jeg ikke. Så med mindre det handler spesifikt om litteraturhuset, så kan jeg kjenne på at mengden av hets man kan få hvis man mener noe offentligheten er såpass stor, og du får det på så mange ulike kanaler, ikke sant? Når vi alle går rundt med de smarttelefonene fra vi våkner om morgenen til vi legger oss, så det finnes ikke så mange måter å verne seg på, sant? For du får det inn på DM på Instagram, du får det inn på det på Twitter, du får det inn på Facebook, du får det inn blandet sammen med invitasjoner til bursdagen til kjæresten din og hyggelige meldinger fra mamma, liksom, sant? Så jeg skjønner veldig godt at unge føler på det, og det tenker jeg jo at det er en demokratisk utfordring, men om det er spesifikt avgrenset for kulturlivet, altså kulturlivet er vel ganske konsensuspreget, sånn som Norge ofte er, da.
Apropos Dagsnytt 18, som du nevnte så vidt, så har jeg et tips til alle som vil unngå Dagsnytt 18-debatt. Det er kanskje litt frekt å si da, men å dele. Men det altså, hvis de ringer og du har skikkelig lite lyst til å delta i debatten, så må du rett og slett bare si at, ja, hva er det motparten mener da? Og så sier du deg bare helt enig. Da er de helt uinteressert i å få deg med i debatten. De skal ha konflikt og krangel. Og sånn.
Ja, men så må man ikke ha ment noe om det i forkant, da, for da er du fekt.
Ja, men bare, du kan ha blitt enig siden. Ja, når som helst for et minutt.
Dropp den abortloven, vi trenger ikke det.
Jeg kommer bare til å nikke med.
Altså, men bare det med konsensuspreget i kunst- og kulturlivet, veldig ofte så er jo konservative, sitter jo og klager på liksom, og det er så mange journalister som stemmer på venstresiden, det er så mange lærere som er på venstresiden, det er så mange kunstnere som er på venstresiden. en del av løsningen, for det jo rett og slett også at flere konservative må velge å gå inn I de næringene også.
Ja.
Og der jo...
Gjør noe selv.
Ja, men virkelig, og der jo min side for dårlig, og der man jo for enkelt da, å sitte og klage på at man savner konservative stemmer, liksom.
Ja, og fordi jeg har den jobben jeg har, så sitter jeg og leser stort sett alle bøker som kommer ut I Norge. Jeg og folkene mine, jeg leser ikke de alene, sant? Og så jeg ser jo veldig, veldig stort sprik da, sant? En veldig stor og fin variasjon, og ser også på en måte hvordan kunsten, I hvert fall litteraturen og bøkene, med på liksom å pushe ting fremover. Altså den ene dagen så sitter jeg kanskje og har besøk av en forfatter og leser en bok som handler om det å være kven, som jeg ikke kan nesten noen ting om, sant? Eller om å plutselig finne ut at du samisk, og så I neste så hadde jeg besøk av Tori Peters, som har skrevet om det å detransisjonere som trans, for eksempel. Den andre moren av Tina Aamodt, som kom ut nå forrige uke, en utrolig god bok som handler om problemstillingen knyttet til det å ha fått barn som lesbisk med eggdonasjon, hvor hun sier sånn, vi egentlig en ekte familie? Altså, og hun møter en kid, altså, det, uten at jeg spoiler en bok at det skjer I første kapittel, så hun på Pride Park, og ser plutselig en kid som helt lik som sin egen kid, og skjønner at ja, men dette her jo sannsynligvis den biologiske broren til min sønn, fordi hver donor kan gi til så og så mange, men når du henter sæd fra Danmark, så har hvert land hatt forskjellige, så plutselig kan det være liksom 30 kids som dette riktig å gjøre mot barnet mitt, og så tenkte jeg, oi shit, dette her ville man fort blitt liksom pisket for hvis man skrev I en kronikk I Aftenposten, men fortalt I romansform, så dette utrolig viktig og nyanserende debatt. Så jeg mener jo fortsatt at kulturlivet med på å pushe grenser, utvide forståelsen vår, for oss å skjønne mer om hvordan andre mennesker tenker.
Vi skal litt tilbake til klimaspørsmålet. Hvis man så enig også I at dette en universell sak, kanskje viktig sak, hvorfor, eller du som svarer ja da, I hvert fall, Susanne, hvorfor har ikke litteraturhuset vedtatt en sånn resolusjon?
Vi ikke en fagforening, Dambi. Nei, vi en stiftelse.
Du kunne jo tatt en stilling.
Ja, vi en stiftelse som skal verne om det frie ord, bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale, og spre litteratur, bøker og lesing I bred forstand.
Men klima jo så universelt.
Ja, og måten vi løfter frem ting på jo å hente forfattere som kloke til Norge, og få belyst problemstillingen ved hjelp av bøker og kunnskap. Og det klart vi har forfattere som snakker om klima, vi har forfattere som snakker om andre ting også. Vi har deg på besøk, vi har Lisa S.O.L. Knudsen på besøk, vi skal favne et meningsmangfold på huset vårt.
Da. Ja, men skal hun også ha ytringsfrihet?
det kan vi kansellere, Dambi.
Neida, jeg tuller.
Og så tenker jeg at Filmforbundet, ikke sant, dette jo ikke en fiks idé de har fått, de stiller seg jo på en måte på linje med, som du også sier, med ganske mange andre. Har det en verdi seg selv I all den tid politikerne våre ikke ser ut til å klare å på en måte oppfylle kravene I den avtalen de selv har valgt å signere, så tenker jeg det har et verdi I et demokrati at hver av en av oss sier det synes vi dere burde gjøre. Så det har jo da norske filmregissører, Dramatikerforbundet,
ja, altså, unge
kunstnersamfunn. Hva?
Det demokratisk bestemt.
Ja, dette, sånn demokratiet vårt. Man stemmer over ting. Flertallet
mener det. Men det var tre rare alternativer, det ble vi enige om, og så det jo kanskje et litt demokratisk, eller I hvert fall et liberaldemokratisk prinsipp, at også ikke flertallet skal få lov til å kanskje føle seg hjemme I et filmforbund da, eller?
Ikke sant, det en strategisk vurdering Filmforbundet nødt til å gjøre.
Yo! Det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Igjen har klimaaktivister gått til angrep på kunst I klimakampens ånd. Denne gangen det to aktivister fra organisasjonen Just Stop Oil, som altså knuste glasset til verdenskjente Rockaby Venus av Diego Velázquez. Det greit å ødelegge kunst I klimakampen, Ola Svenneby?
Nei.
Det greit å ødelegge kunst I klimakampen, Susanne Kaluza?
Nei.
Men sivil ulydighet da, hva gjør det? Hva forskjellen der?
Mellom sivilitet og legge kunst.
Ja.
Altså det jo, spørsmålet egentlig det lov til å bruke voldelige virkemidler mot andres eiendom, på en måte? Ja, det mener jeg at det overhovedet ikke burde være tillatt I det hele tatt.
Men klimakampen jo så viktig, vi kommer jo alle til å dø hvis ikke vi gjør noe.
Ja, men det, da, jeg synes jo egentlig den argumentasjonen der da, minner meg litt om forskjellen som MDG på et tidspunkt, før de kom liksom I riktig spor, håndterte dette ene mennesket som for et år siden stod I Dagsnytt 18 og forsvarte vold i klimakampen, målt mot forskjellen de behandlet de som stemte på FRP. Fordi når det var kommet til de som stemte på FRP, så isolerte man dem veldig, og snakket om at det var på en måte, du tok et steg utenfor samfunnet, du må isoleres, du må sosialt isoleres, og alle som vil samarbeide med deg på et dårlig menneske, litt karikert, men det var sånn man forholdt seg til det. Men så fort det var noen som hadde gode intensjoner, da var det plutselig liksom, da måtte vi ha forståelse for hvordan unge kunne tenke sånn, for det var jo vi som voksne politikere som hadde fratatt den fremtidstroen. Og så fort man begynner med det, så tror jeg vi litt på ville veier her. Vold ikke et legitimt virkemiddel, heller ikke demokrati. Så kan man godt mene at liksom, ja, men klima må reddes, da trenger vi autoritære virkemiddel. Vel, vis meg da en stat som en autoritær stat som har god klimapolitikk. Jeg tror ikke at klimaaktivister, enten er Eivind Trædal eller Greta Thunberg, hadde vært spesielt lenge i hverken Kreml eller den himmelske fredsplass, for å si det sånn.
Du har også svart nei på dette spørsmålet, men det er jo ikke helt uvanlig at man, særlig kunstnere, og at man bruker som kunstnerisk virkemiddel, at man ødelegger ting og så videre. Ikke minst suffragettene som brant biler. Og, altså, kan ikke saker være viktige nok? Er kunst så jævla viktig?
Altså, utvilsomt så er klimakampen den aller viktigste saken for klodens overlevelse. Så jeg forstår at folk har lyst til å bruke sterke virkemidler for å sette søkelys på den saken, men jeg er bare ikke av en oppfatning at all PR er god PR. Jeg tenker at du må velge virkemidler etter hva du ønsker å oppnå, og hva oppnår du ved å vandalisere et kunstverk? Nei, du oppnår jo å antagonisere enda flere, da. Ikke sant? De gjør det mye lettere for motstanderne dine å male deg som en ekstrem, irrasjonell, på en måte, ja, ekstremist. Jeg ser ikke noen kobling mellom kunst og klima. Jeg tenker at du støter fra deg flere enn du får med deg. Ruth Bader Ginsburg, May She Rest in Power, den amerikanske avdøde høyesterettsdommeren, sa jo: fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. Det synes jeg ikke man oppnår med en sånn type aktivisme. Og så har du helt rett at suffragetten også jobbet på den måten, og faktisk akkurat dette bildet er jo et bilde som har blitt ødelagt tidligere av Mary Richardson. I den saken så hadde jo hun et liksom selvstendig poeng knyttet til at dette er et veldig sånn vakkert bilde av en naken kvinne, og at hun hadde et problem med skjønnhetsidealene, så det var et selvstendig poeng å ødelegge på en måte bildet av en veldig, veldig vakker kvinne.
Men er det godt nok?
Hun sa: I've tried to destroy the picture of the most beautiful woman in mythological history as a protest against the government for destroying Mrs. Pankhurst, who is the most beautiful character in modern history. Så det var Richardson argument. Synes jeg det godt nok? Nei, jeg synes ikke det. Richardson var jo også en suffragett som drev med brandstifting, noe jeg heller ikke mener jeg innenfor som aktivisme, og ble senere en aktiv fascist og var leder for British Union of Fascists. Så jeg synes jo ikke hun er en person. Nei, heller ikke.
Ingenting er lov lenger.
Skal ikke det heller være greit?
Nei, nå, da krysser jeg ut begge de to punktene, men finnes det eksempler i nyere tid på egentlig legitim, hva heter det?
Sivil ulydighet.
Yes, altså, lenke seg fast foran Stortinget, seg fast foran olje- Absolutt. Og klimadepartementet, sånne type ting,
okay.
Støtter jeg.
Ja, altså det er ikke mange av de som har bedrevet sivil ulydighet som er nødvendigvis støtter politisk, men retten deres til å gjennomføre det tror jeg er helt ganske bred enighet om. Altså, en ting er når det kommer til liksom vold, eller ikke voldsbruk, men ødeleggelse av kunst. En ting er den prinsipielle diskusjonen. En annen ting er jo, får du med deg folk på dette i det hele tatt? Jeg tror svaret på det er nei. Det fører bare til den formen for latterliggjøring, irritasjon, og egentlig behovet for å liksom ta avstand fra klimabevegelsen i sin helhet. Sivil ulydighet er en legitim form, og jeg synes det er litt rart når folk på liksom liberalistiske høyresiden skal bli veldig forbanna på det. I noen tilfeller så er det jo, det er ikke sånn at statens lover og regler til hver tid er et godt hverken god etikk eller moral, og det å gjøre motstand mot det kan til og med av og til være ganske sunt, og historien er jo full av eksempel på det som har vært. Walk-ins på når svarte amerikanere gikk og satt seg på hvite kaféer, for eksempel. Bra sivil ulydighet. Mahatma Gandhi, si mye om fyren, men del av den motstanden han drev, bra sivil lydighet.
Bøker kan brennes, kunstverk burde man ikke ødelegge. Hva egentlig på produktet der? Har det med opplag å gjøre?
Nei, men du kan jo ødelegge din egen kunst. Ja. Det går helt fint, sant? Ja. Hvis du har lyst, hvis disse Stop Oil-folka går sammen og går på Sotheby's eller et annet aksjonshus og kjøper liksom et bilde eller et objekt eller hva som helst og brenner ned, helt greit. Det en legitim form for kunst, på samme måte som at det greit å brenne dine egne bøker. Greit som i lovlig, ikke nødvendigvis greit som i moralsk riktig. Så det, ja, det jo en liten forskjell i hvems eiendeler du brenner.
Det ingen tvil om at vi har sett en tendens her, fordi siden mai 2022 til nå det altså, vi har skrevet i subjektet om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulike tilfeller av kunstverk som blir angrepet. Hvorfor tror dere de velger å angripe kunst på museer?
Altså du når jo meningsdannerne da, for så vidt du når jo kanskje den liksom intellektuelle middelklassen der det gjør mest vondt, og så det også noe med det at, ta Skrik som et eksempel, det, hvis du vil klart å ødelegge et verk av den typen, som viktig for en hel nasjon, så gjør du liksom uopprettelig skade på en del av identiteten nærmest til et folk, og det vil gjøre veldig vondt, og det antagelig det som er målet også. Så hvis man først skal ødelegge noe som betyr mye for folk uten å gå etter enkeltmennesker, så jo det å gå til kunst egentlig ganske smart, tror jeg.
Men man må altså bryte regler noen ganger hvis man skal få gjennomslag for lovendringer, og det ikke, altså både feminister og homokamp og alt mulig, det har vært mye brandstiftelser opp gjennom, og så kan man romantisere det litt, du leste opp et, du i hvert fall ga en litt kred i hvert fall for begrunnelsen, selv om det ikke var gyldig, altså, det sånn at alt blir greit på sikt? Tror dere vi kommer til å se annerledes på dette om 50 år? Takker vi Just Stop Oil da?
Det kan godt tenkes at vi takker Just Stop Oil for liksom, innsatsen de har gjort for å nettopp få til det grønne skiftet, men vi neppe takker de for akkurat de spesifikke kampanjene som handler om å ødelegge kunstverk. Jeg har jo mer tro på dialog og finne løsninger, og jobbe for å finne politiske løsninger.
Men vi greier det jo ikke.
Identifisere hvem som faktisk sitter på makt til å gjøre noe, og komme med forslag og forsøke å pushe de til å gjøre det som faktisk vil gjøre en forskjell. Jeg har ikke så mye tro på at all PR er god PR. Det man oppnår med å ødelegge kunstverk, det jo medieoppslag. Har det en verdi i seg selv? Nei, jeg mener ikke det. Veldig liten grad. Og som vi snakket om, det støter fra seg flere enn det trekker til seg. Så jeg tror det er andre som gjør en viktigere jobb, som flytter mer enn de som river i stykker eller
Filmforbundet.
Kunstverk. Ja, for eksempel fagforeningene. Fagforeningene har en jævlig viktig rolle å spille med å pushe regjeringen. De har mye makt, de representerer mange.
Og det jo det de bruker det for, ikke sant? At de ikke sant, har mange signaturer eller medlemmer i det minste. Men da jeg leste opp disse 10 eksemplene, så fikk jeg litt vondt i magen, fordi Onat velger å ta tyren ved hornene. Har mediene noe ansvar for dette? Fordi hver gang de gjør det, så løper vi etter å ta bilder og skriver om det, og så videre. Er det sånn, hva er medisinen mot? Skal vi ignorere dem?
Det jo den evige debatten om Sian og koranbrenninger også, sant? Mm. At ved å ha hvordan i alle dager skal vi håndtere dette? Ved å ha store motdemoer og store medieoppslag, gir vi ikke akkurat disse høyere ekstreme akkurat den oppmerksomheten de ønsker seg. Jeg leste om noen som hadde løst det ved at de hadde fått med en bedrift eller noen til å gi penger per person som møtte opp på liksom disse høyreekstremets demo da. Så at jo mer de høyreekstreme klarte å mobilisere, jo mer penger gikk det til på en måte antirasismekampen for eksempel da, eller til. Så det var en sånn fiffig løsning. Altså, noen har løst med bare sånn vende ryggen til demoer. Altså når var det Arne Myhrvold som holdt en kjent tale, og folk sto med ryggen til. Det jo kraftfullt. Men tenker jeg at media har et overordnet ansvar for hva man gir oppmerksomhet til, og hvordan? 100%. Og der tenker jeg jo især at media må skjerpe seg på sånn altså sånn falsk balanse. Ikke sant? For eksempel majoriteten av alle tunge forskere mener at klimaendringene er menneskeskapt, men så skal du likevel gi omtrent like stor plass i en sak til liksom filleforskning uten tyngde som sier det motsatte, eller typ en eller annen random person har sagt noe på Twitter, da er det en storm, da er det en stor konflikt, noen raser, nei, de gjør ikke det. Det er liksom, man vil ikke bare stoppe random folk på gata, altså bare fordi noen var mot, du finner noen av 5 millioner nordmenn som er mot et eller annet, og så det en mediesak. Nei, så liksom, det kan også skape et inntrykk av at offentligheten mye mer polarisert enn den egentlig da. Mm.
Nå velger jeg å gjøre noe kontroversielt, og det å si hva...
Gjør du?
jeg velger å si hva kunstneren og demonstranten, nei, unnskyld, aktivisten og demonstranten Hanan, 22, valgte å si til publikum etter å ha knust det glasset, og det jo, ikke sant, nå sa jeg akkurat at mediene kanskje gir dem for mye oppmerksomhet, men nå skal til og med budskapet formidles. Hvis millioner dør på grunn av gass- og oljeleting, hvis vi elsker historie og kunst, og hvis vi elsker familiene våre, så må vi stoppe oljen, sa demonstranten. Du, politiker, du får herved ansvaret. Hvorfor gjør du ikke noe med det?
Jeg synes det, i hvert fall i demokratiske land, så synes jeg litt rart hvordan en del klimaaktivister frikobler politikere fra velgere. Det ikke sånn at norske politikere opererer i et vakuum. Snarere tvert imot, den oljepolitikken vi har i Norge har et ganske massivt flertall. Både i befolkningen og på Stortinget. Og så kan man godt liksom mene at politikere skal vise lederskap og vise retning, det enig i, men å mene at politikere har et ansvar for å gå for å gjennomføre politikk som man ikke har gått til valg på, selv om det i klimas tjeneste, jeg litt uenig i, på en måte. Og så deler jeg jo liksom antageligvis hovedbekymringen hennes, da. Men jeg tror jeg har litt andre løsninger og virkemidler, for å si det forsiktig.
Til slutt, på tema 2, så viste Ung 2022-rapporten at ytringsfrihet har blitt den viktigste saken for unge menn, og den stiger også i gradene blant både kvinner og menn. Ut er det med feminisme og klimakamp og så videre. Kan det være slike aktivister som har bidratt til det? At disse kampene ikke er like viktige lenger?
Altså, om ikke det like viktig. For det første så har jo nok verden forandret seg veldig mye siden 2019. Altså, krigen i Ukraina helt, og konsekvensen av den, eller invasjonen av Ukraina, har helt åpenbart påvirket norsk klimadiskusjon. Men jeg mener nok at delresultatet i skolevalget ikke bare er en utvikling, men også en motreaksjon. Og så kan man være uenig ved hvor reell den første reaksjonen var eller ikke, men at det en slags behov for å vise motstand som man oppfattet som en samfunnsutvikling. Ja. Du vil jo kanskje kalle det woke, det jo litt uenighet om hva det kalles, men likevel.
Tidligere statsråd Ola Borten Moe refser politiske journalister. Ganske mange journalister langt mer offentlige fjes og figurer enn mange som sitter på Stortinget, sier han. Men han mener altså at politiske journalister slipper billig unna for eksempel habilitetsstormer og så videre. Bør det være samme spilleregler for politiske journalister og politikere, Susanne Kalutsa?
Nei.
Bør det være samme spilleregler for politiske journalister og politikere, Ola Svenneby?
Nei.
Kom igjen da, si ja, det tør du ikke å legge ut med journalistene. Ja, dere skjønt enige altså. Men du sier altså at det ikke burde være det. Burde ikke vi tåle hva vi utsetter andre for da?
Her må jeg ta på meg min velbrukte gamle sjefredaktør hatt og si at jeg synes det litt skremmende at han ikke klarer å se forskjell på det å ha et av landets høyeste tillitsverv og det å ha en jobb. Det forskjell på væremakta og voktemakta. Det jeg kan gi han rett i er at media burde være mer selvkritiske. Altså mediebransjen gang på gang, altså vi har hatt denne debatten i årevis, ser at får man minste kritikk, det ingen som så hårsåre som norsk mediebransje, og går i komplett forsvar. Altså vi ser det i Martha Louise-debatten, vi ser det hele fucking tiden. Sånn at høyere grad av selvkritikk, ja, men at man skal gå på at enkeltjournalister skal ha samme krav som stortingspolitikere. Der tenker jeg at han har trenger han en bedre rolleforståelse.
Og hvordan begrunner du det?
Jeg enig i det. Altså, jeg helt enig i at i som laug så er journalister sammen med lærerne de to gruppene som jeg oppfatter som mest sensitive for kritikk. Og det var poenget til Ola Borten Moe, at journalister burde, eller en mediehus egentlig da, burde se hverandre mer i kortene, så er jeg helt enig i det. Men jeg veldig uenig. Altså, for det første så tror jeg Ola Borten Moe virker nesten litt maktblind på hvor langt opp i hierarkiet han sitter. Mm. Det ikke sånn at lokalpolitikere i Norge blir utsatt for det samme jaget fra press eller behov for liksom å bli identifisert som det han gjør, det nummer en. Og nummer to så det også en helt sånn avgjørende forskjell i hvem du satt til å representere. Ola Borten Moe, som alle andre politikere, som folkevalgt, som sitter på Stortinget, satt til å representere folket. Og da har folket rett til og krav på å finne ut hva de politikerne er valgt gjør.
Men det har jo utgangspunkt til journalister også.
En menig journalist ansatt och har ett arbetsförhåll genom sin redaktör.
Nej, men nu
är det en ganska stor stor skillnad. Och så menar jag utan helt uppenbart
att jag är enig med Svenneby här.
Men ta bara Vulkan-saken för exempel då. Det var ett exempel hvor TV2 begynte å ettergrave VG, eller gå VG i sømne, som jo fikk konsekvenser ved at mange av de journalistene nå har andre arbeidsledere eller ikke jobber som journalister, eller what not, jeg ikke helt sikker på utfallet var. Men det var jo også et eksempel på at hvis saken blir alvorlig nok, så får det også konsekvenser for den enkelte journalist. Og du skal jo ikke lete lenge for å finne journalister som har fått, om ikke sparken som bruker tid i et annet sted eller prioriterer tid med familien på en måte. Og det også veldig bra, men det noe med det grunnleggende maktforholdet der da.
Men så det jo også sånn at journalister leter jo veldig mye mer forståelig nok. Blant politikere leter de nok blant sine egne.
Nei, det synes jeg ikke.
Nei.
Og jeg synes også det påfallende hvor for, så jeg vil jo alltid være en på en måte i, og for folket så jo politikere i the upper hand målt mot pressen, men som enkeltpolitikere møter med pressen så du den liksom mindre verdige part. Så det alltid vanskelig for politikere å kritisere pressen, men jeg synes jo flere ganger at pressen ikke plukker opp ballen fra hverandre, enten det de gjør feil, der dekningen ikke god nok, eller der enkeltjournalister ikke gjør en god nok jobb. Da. En annen eksempel fra den Trond Giske-saken var jo da nettavisen helt åpenbart fikk lekket deler av varslene, som var veldig, veldig, liksom, hva skal jeg si, det var helt åpenbart at det var noen som hadde interesse av at konsekvensen var minst mulig fra Giske hadde gitt nettavisen dem.
Ja.
Det var ganske få aviser som skrev det rett ut, selv om det var det helt åpenbare løsningen. Det burde de ha gjort, rett og slett, men det gjorde de ikke.
Og sånn kritikk får man ofte i ettertid også Karianne Solbrekke, som hadde et forhold til denne terroristen.
Mm.
Og da fikk jo pressen veldig kritikk fordi at vi mest sannsynlig visste om det, mange av oss, og valgte rett og slett å ikke skrive om det. Det sånn at pressen beskytter seg selv? Sine egne rase på en måte?
Akkurat den saken der jeg tror ikke poenget der var at pressen visste det underveis. Poenget var at man ikke identifiserte vedkommende fordi hun bare var et vittne i en straffesak som denne mannen også ble frikjent i og ikke var tiltalt eller siktet for noe som helst. Og da fulgte man de, liksom de presseetiske prinsipper for når man identifiserer, og som jeg regner med de fleste jeg vet, så har man ikke noen prinsipp for å identifisere folk, egentlig før man har kommet til ganske mye til for å identifisere folk før de har kommet til en liksom, siktelse eller tiltale, og veldig ofte identifiserer man jo heller ikke før det en rettskraftig dom. Så det på en måte de prinsippene som slo inn. Men er pressen for lite selvkritisk? 100% pressen for lite selvkritisk. Jeg veldig enig at, altså jeg har ofte tenkt at pressefolk hadde hatt godt av en liksom storm sånn som du står i nå, for eksempel Dambi, hvor man får kjenne på å være ekstremt ubehagelig der og bli nedrent av telefoner og skjelte ut og skamme seg overfor folk på jobben. Jeg har tenkt at på journalisthøyskolen, hvor jeg har gått, veldig fin skole, men der burde man nesten hatt sånn, jeg har tenkt på det som en slags workshop nesten, hvor klassen din skal bytte på at denne uka det du som skal ille, og da skal hele klassen din bare grave opp alt mulig drit de kan finne om deg på sosiale medier og ringe rundt til vennene, og skal de presentere det for klassen etterpå. Så du kan kjenne på fortsatt bare en mild versjon av det ubehaget det er og være på forsiden av VG eller være på forsiden av Dagbladet. Jeg tror at du må ha med deg den altså du må ha med deg en liksom fysisk opplevelse av den enorme makten man faktisk har som journalist for å gjøre gode, etiske, kloke journalist- og redaktørvurderinger knyttet til totalbelastningen for et menneske. Vi flinke nok til å hente inn motstemmer? Ikke alltid. Man flinke nok til å tenke på hvor lenge en person har stått i mediepress på? Ikke alltid. Altså Bjørnar Moxnes ble vel sykemeldt etter 3 dager eller noe sånt liksom, og sa at det var for mye, mens andre kan stå i ting i månedsvis. Sant? Sånn at,
opplever du at journalister gode nok på det? At de forstår konsekvensene av sine egne artikler?
Ja, altså for å ta, nå blir det veldig kritisk til journalister, selv om egentlig utgangspunktet for dette var å ta det i forsvar,
ja.
Men for å, ja, et veldig godt tiltak er Gjevre-gjengen har jo hver fredag sjefsredaktør i VG, Geir Steiro, med i siste delen av episoden, hvor han snakker om de presseetiske vurderingene som VG tar kontinuerlig. Det tror jeg kjempesmart, for det nok veldig ofte at pressen har vurderinger, tar beslutninger, evalueringer, som de nok forutsetter at alle kan, fordi alle I liksom, politikk, kultur, media skjønner hva de tenker, men hvor folk flest ikke skjønner hva de tenker. Og det å liksom, få litt fram I lyset, da, den diskusjonen de gjør, det tror jeg er fornuftig, og det også spennende å høre hvordan de har reflektert, fordi det har jo vært flere tilfeller hvor jeg tenkte at, fader, hvorfor skriver de ikke om dette? Mm. Og så hører jeg begrunnelsen for det, og da, selvfølgelig skriver ikke dere om dette, på en måte. Mm.
Norsk presse skriver, det jo alltid veldig mye mer norsk presse ikke skriver om, men skriver om, sant? Og de etiske debattene gjøres jo kontinuerlig I redaksjonen, og det var noe av det jeg synes var mest interessant, når jeg kom inn I Akersgata som ung, liksom 19-20-åring, og leste liksom rapportene fra redaksjonssjefen og redaktøren, og se hvilke, hvordan man har vekta nettopp, skal vi identifisere, skal vi ikke identifisere, hvilke kilder skal vi bruke, hvordan skal vi velge dette? Så jeg tenker at hvis man sammenligner norsk presse med tysk eller britisk presse, så vi lysår foran her I Norge, og Og så for så vidt, nå står vi jo midt I en ganske sånn kritisk krig I Midtøsten, og da tenker jeg at norsk presse også her jo mye bedre enn det de egentlig får kredit for. De jobber jo intenst for å få frem stemme fra Gaza, trass at nesten alle frilansjournalister som jobber derfra drept, at pressen ikke får tilgang. Altså, de gjør veldig mye kloke og gode vurderinger, helt ned på ordbruk og kildebruk. Men for å komme tilbake til det vi snakket om opprinnelig, så tenker jeg at det er på en måte den maktanalysen som Svenby også inne på, som det viktige her. Når jeg var redaktør, så laget vi en sånn, nesten sånn oversikt, som også blir en sånn slags grad av hvor mye press du skal måtte tåle. Og øverst de som har aller mest makt. Øverst statsministeren, sant? Stortingspresidenten, regjeringsmedlemmer. Og så under der igjen så har du liksom stortingspolitiker, sånn, men så har du også sånn politidirektør og forsvarssjef. Men jo høyere opp, altså jo mer makt du forvalter på vegne av fellesskapet, jo mer må du tåle at den makten blir kikket I kortene. Og nederst ligger sånn influensere, random influensere, eller alle nederst faktisk på min liste da, var liksom Marius Borg Høyby. Han har ikke på noe som helst vis valgt oppmerksomhet selv. Han sitter ikke på noe formell makt, og at man kan liksom strekke det med å begynne å argumentere med at ja, men han sitter tett på, eller kanskje han var med som statistisk skam en gang, eller at han solgte noe greier på Finn.no, det ikke å søke oppmerksomhet. Så han mener jeg var liksom, eller formelt I min redaksjon, så var han liksom nederst på listen over de som skal tåle og bli kikket etter I søvn. Så kan det hende at se og høre redaktøren ikke enig med meg, men det, jeg tenker at vi hele tiden må liksom, gjøre den maktanalysen, da. Og det viktig. Og det også derfor journalister, enkelt journalister, har en helt annen rolle enn det Ola Borten Moe har, da. Mm.
Samtidig så hadde det jo vært litt rart om Mattilsynet hadde fryktelig dårlig kantine, for eksempel hos seg selv, og det det at vi jobber som veldig I offentligheten og graver I andre, og når det gjelder for eksempel akkurat habilitetsvurderinger, så burde jo det bli oppslag.
Ja, det litt viktig å rydde her at jeg jo enig I at pressefolk, også politiske journalister, skal jo være mer eksponert enn Ola Nordmann.
Ja.
Det jo ikke spørsmålet. Mm. Men spørsmålet om de skal ha den samme terskelen som politikere, I hvert fall stortingspolitikere. Og det mener jeg at de ikke skal ha. Hvis du sammenligner for eksempel en gjengse fylkestingsrepresentant I innlandet med en politisk journalist, så stiller det seg litt annerledes. Men særlig for stortingsrepresentanter, så sånn, de har ingen over seg, for eksempel. Mm. De har ingen sjef. De er den øverste makta. Mm. Og det faktisk ikke mediehus. Mediehus altså, som institusjon, da, for å si det på den måte. Da stiller de seg annerledes. Sant? Aftenposten, Ola Borten Moe, det et helt annet spørsmål enn journalisten I...
Ja, og Trine Eilertsen eller Ola Borten Moe. Men jeg synes også at norsk mediebransje skal gi enda litt mer ros, siden jeg har vekslet mellom å være kritiske og rosene her. Jeg har blitt veldig mye bedre de siste årene på opplyst om habilitet selv. Så du kan se det nå I nesten alle I bånd av saker, så står det veldig ofte sånn. VG informerer om at denne influenseren tilknyttet Max Social som eid av VG, eller E24 opplyser om at Torbjørn Røe Isaksen for ordens skyld har sittet I regjering for Høyre, og selv var... ikke sant, fikk kritikk for ditt eller datt. Det skrev man ikke for 5 år siden, for eksempel.
Nei, det er faktisk, altså for 5 år siden nok riktig, fordi det var, på papir så var det også veldig mye tydeligere, ikke sant, disse skillene og sånn, så man markerte mye før da, både når det gjelder debattinnlegg og forskjell på nyhetsinnlegg og versus debatt og sånn, og på nett så alt likt ut, og da ble det viktig å korrigere. Og det har man begynt å gjøre. Vi konkluderer der at det ikke skal være helt like rammer for stortingspolitikere som for politiske journalister, men vi kan gjerne granske oss selv mer. Og med det takker vi for besøket, Susanne Kalutsa.
Tusen takk.
Og Ola Svenneby.
Tusen takk.
Du hører på Etikk og... Askeri!
Du Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk,